tar fatt på min time her i dag, så vil jeg, som jeg gjorde ved Bjerkrheims time i dag, si noe i tillegg til en sannhet vår venn i forrige time berørte. Jeg føler at jeg må understreke den sannhet. Han brukte uttrykket og utslettet skyldbrevet. Og nå vil jeg fortelle deg bakgrunnen for den setningen i Kolosserbrevet. Og den henger sammen med en bestemt skikk hos jødene. Og derfor skjønte de hans uttrykk. En skikk, det var tilfellet i Orienten, da Paulus levde. Hva var skikken? Hvis det var en mann der skyldte penger til en annen i Israel, var han i angst, han kunne ikke betale. Hvis den der skulle ha penger, hadde kjærlighet nok og rikdom nok, så gjorde han følgende. I nattens stillhet gikk han til den manns hus, og så festet han ved fire stifter, kan han bruke uttrykket, et dokument på utsiden av døren. Det var skyldbrevet til stakkaren innenfor døren. Og der lå de to mannen og konen natten igjennom og tenkte med gru på morgendagen når gjelden skulle betales. Så vågner de tidlig. Liten søvn, så sier mannen, la oss kalle henne for Elisabeth, hans navn for Zakarias. Det blir en skrekkelig dag. Og han går ut i tunge tanker. Så svinger han døren. Vil du følge nå? Kommer ut. Elisabeth! Ja. Kom ut! Og Elisabeth kom ut. Se, sa han. Det var nok. Jøden forstod det. Det var naglet til døren som skyldbrevet til et kors. Det står i dag som et budskap. Hva det vil jeg si, som et tillegg til det verset. For jeg har den mening at enhver predikant skal understøtte hverandre. Jeg liker når noen understøtter meg. Og jeg, du vet, jeg er rørende av og til. Og jeg sier det rett ut. Nå kan du gjøre med det akkurat som du vil, men det er sant, det kan du forlate det på. Det er mellom predikanter en fryktelig sjalusi. Den ene bedre enn meg. Den ene trekker mer folk enn meg. Han har mer greie på skriften enn meg. Og så har de et glatt ansikt. De er ikke blid innvendig. Og så begynner de å rakke ned på en annen. Ja, det har han lest i en bok. Jeg vet ikke om jeg rammer noen her. Jeg håper hvem av de hadde gjort det. Du vet at du skal aldri blunke på hva jeg mener når jeg kom opp. Nå vel, det var derfor jeg vil understøtte både Bjerke, men det kommer jeg å si i morgen. Jeg har noe å si det til Hebreerbrev 4:12 om hans tekst i formiddag. Nå vel, så går jeg over til min egen time. Og du husker at jeg stanset i går akkurat midt i timen som Herren gjorde i Lukas 4 midt i verset i Esaias 61. Jeg var kommet akkurat dertil at Moses var blitt hjulpet ved at Herren gikk inn på hans rett. Og det siste jeg stanset ved, jeg nevnte ikke navn, men i dag vil jeg si det, at den mann som hjalp meg klokka 7 den morgen i 1943 i Hunklovsgaden 37, det var bror til den mann som talte her i går kveld. Og jeg har vel neppe vært i en krise så veldig i mitt liv som akkurat da. Og det kan de forstå som kjenner meg. At når det går så langt at Nilsen ber en annen om hjelp, så går det på livet løs. Og det gjør han ikke før det kniver. Hva var det jeg ville med det? For jeg ville, du skulle forstå den sannheten, at han skal gi den elendige rett, og til den deg overlater den elendige sin sak. Og hvordan skjedde det? Jeg kunne ikke gjøre det, jeg. Platt og mulig. Mitt vet sa du skal gjøre det. Min vilje sa du bør gjøre det. Og hele min organisme sa, gjør det noe, Gustav. Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg kunne ikke følge Gerhard, velte all din vei på Herren. Jeg kunne ikke det. Eller ikke kaste all min sorg på Herren. Jeg kunne ikke det. Jeg var simpelthen slått ut. Og det som da måtte til for å overlate min sak i Herren var, se hva jeg sier nå, at det kom en mann som bødde seg ned under stakkaren. Og så pumpet inn i ham så mye sannhet fra Herrens ord at han begynte å flyte opp. Og så fløyte han opp på salme, det verset jeg leste for deg, 131 vers 2. Jeg leser det før jeg går videre nå. Jeg satt hjemme og leste det før jeg så middag i dag. For jeg tenkte, du har vel aldri i verden lest det verset galt, som norsk lærer sier nok så strengt på lesningen. Der står i salme 131, vers 2, sannelig, Gud har fått din sjel til å være stille. Hva? Ja, jeg lærer. Nå skjønte du at nå leste jeg galt. Det er det her jeg stutset da jeg satt ved siden av Mundus. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille. Og tie, jeg hadde ikke kunnet få til. Og der satt jeg og kjente at nå, for å bruke et billig uttrykk for den moderne måten å heve skrivene på, jeg kjente at det pumpes inn noe. Men det kommer løs. Og fløyd opp. Og kom med nesen over vannet. Og jeg trakk inn for første gang på mange måneder frisk surstoff for åndelig tuberkulose. Så hadde jeg hjelpen. Lige som et avvent barn hos sin mor, punktum. Som det avvente barn er min sjel hos meg. Jeg må ta det opp igjen. Jeg så det med en gang. Hvor er feilen din, Gustav? Du er akkurat lik det lille barnet der som skriger etter morens bryst. Det skal avvendes. Det vil alldeles ikke gjøre det. Det vil ha brystet fremdeles. Men krisen for barn er der. Og det skriger og skriger, kjenner i hele organismen en forferdelig strøm etter melken, etter brystet. Men det får det ikke. Inntil at det begynner å gryre i barnet. Du må gi deg. Og så faller det til ro. Inntil barnet ligger ganske stille. Det avventer barn hos barnet selv. Det kom til ro. Og jeg skal fortelle deg. Det er den vidunderligste opplevelsen jeg har hatt i mitt liv. Jeg satt i en stol ved siden av Mundus. Han holdt meg her i kneet. Og det strømmet inn fra Herrens ord. Og tog min sak. Det gjaldt et kolossalt alvorlig problem i mitt liv. Og Gud tog det fra meg. Og la det over på seg ham. Og det kom fred i mitt sinn. Du sitter her i dag nå. Det er noen som har gjort deg urett. I heimen din, forretningslivet, noen har sagt bestemte usanne ting om deg. Du lider under dette. Det er i nabolaget noen som har velt deg til livs. Du kjenner selv hvor skoen trykker. Skal jeg få lov å si deg et godt ord? Det der er vanskelig for han, Gustav Nilsen, med sitt naturelle temperament. Men han må bite i det lærde. Grip ikke til sverd, men avvent din Guds time. Han skal skaffe deg rett. Den leksen er vanskelig for å lære Gustav Nilsen Stavanger. Det er ikke mitt temperament å gjøre det. For i meg bodde en reaksjon. Kort og godt på stygg stavangersk. Blekk han igjen. Si meg du. Se meg rett i ansikten nå. Er du bedre du på Karmøy nå enn Nilsen i Stavanger? Sier du ja, så lyger du. For hvor du farer her i vera, de sier den gamle Adam, at han Adam ville bruke det uttrykket det. Han hadde sagt, hvor er det du har vete det, Gud? Den gamle Adam står ikke i hele Bibelen. Jeg vet ikke hva han mente. Men han er akkurat like overalt det gamle mennesket. Det skal en forferdelig ting å lære dette, når uretten velter over livet ditt, og så ikke svarer igjen. Og gjøre som Moses gjorde, tie. Han tidde, og Gud sørget for saken. Så kommer neste bilde. Og det er tilfellet fra i Davids liv. Vil du der være snill og finne frem 2. Samuel, det 15. kapittel, vers 23 nedover. Vær snill og la det gå litt fort nå. 2. Samuel 15, fra vers 23 og nedover. Vi skal lese en del vers der, så vil jeg forklare hva det gjelder. Altså 2. Samuel 15, vers 23 og nedover. Og hele landet gråt høyt da all folket dro fram. Og kongen gikk over bekken Kedron. Og all folket gikk over og tok veien bortimot ørkenen. Da kom også Sadok med alle levittene. De bar Guds paktesark. De satte Guds ark ned. På samme tid gikk Abiatar opp inntil alle folket hadde dratt ut av byen. Han dro til oljebjergen. Da sa kongen til Sadok. Altså David sa til Sadok. Før Guds ark tilbake til byen. Finner jeg nåde for Herrens øyne, så fører han meg tilbake og la meg se den og dens bolig. Men, se hva her står nå. Men det som han sier således, kolon. Jeg har ikke velbehag i deg, så jeg her. Han får gjøre med meg som han synes. Du verden for en setning. Han forklarer dette. Kong David hadde legitim rett å være kongen. Han var kalt, salvet til den stilling. Det ble begått en fryktelig urett mot David i hans egen familie ved sønnen Absalom. Du vet, han stjal folkets hjerte fra David. Opprøret kom. Man måtte flykte over Kedron på veien til Oljebjerget. Så hender det. Vil du nå følge med? Tenk deg til den der David. Jeg tror det går an å si at han var en Cæsar overlegen, en Napoleon overlegen som feltmarskall. Han var født krigsmann og en farlig strateg. Han står der, mannen, med lovlig rett å være konge. Han kunne utvilsomt ta saken i sin hånd og en kontrarevolusjon mot sønnen sin. Hva gjør denne mannen? Vil du følge med nå? Hva gjør han? Så går han over Kedron. Så kommer han til det øyeblikket jeg leste nå. Hva gjør han nemlig? Han gir opp sin rett og overlegger hele saken i sin Guds hånd. Hva sier han? Hvis Herren vil ha meg tilbake igjen til Jerusalem, vel, så kommer jeg. Men finner han at jeg skal tilsidesettes, har du hørt sånn setning, så får han gjøre med meg som han synes, her er jeg. Det der er toppen av menneskelig moralsk utvikling. Men la oss lese videre. Vil du følge med meg til vers 32? Så kom han til toppen. Ikke Mahanaim, som jeg skrev om i evangelisten, men toppen av Oljebjerget. Og der står i vers 32, vil du merke det nå? Da når David kom til toppen, hvor han ville tilbe Gud. Der er det. Der er det. Hva skjer nå? Jo, da skjer det vidunderlige at midt i dette mørke David er, hør nå, la meg si det langsomt, så danskene kan høre det klart. Er der en Gud som tar vare på Davids interesser og sørger for at han skal få sin rett? Hørte du det? Det er budskapet for den mannen. Hvorledes spør du ved følgende? Der kommer en mann. Vil du se på den fingeren min? Han kommer kanskje baksiden av Oljebjerget. Og den mann som kommer der har et underlig rart navn. På norsk vil jeg si det med en gang. Den mann som kommer David i møte heter på norsk Ilbud. Hans navn her i Bibelen er nå, hva tror du? Husai. Har du hørt med nå? Han kommer gående der. Tyvärr med det litt ut. At når David er i mørket, forlatt av alle, det gått urett mot han, absolutt, og står der. Vi har ikke løftet sverd for å forsvare seg. Gjør for meg, akk så du vil, Herre, her er jeg. han tilber Gud. Så det en Gud bak David. Det kjemper intenst for å berge den mannen. Det flott. Bak, ikke nedsatt bambusteppe, men bak der i skyende sted, Guds gjerning kolossal aktivitet. Og det skjer, hva salm 18 forteller, at når de rører ved en av hans hellige, så merker de himmelen. Og da det alarm i himmelen. Det skal jeg tale om i morgen. Og salme 12. Alarmen ringer i himmelen. Og Gud reiser seg. Så trykker han på et gildbud. Husai. Sier han. Gildbud. Gå der. Og den mann går. Og nå skal du høre. Så blir den mannen sendt. For å bli sendt fra David til Jerusalem. For å forpøre Akitofels råd. Det ante ikke Akitofel. Heller ikke Absalom. Men hva jeg vil ha frem for å si det kort og konsist. Det dette. For å ta lærdom med en gang. Og her sitter ganske sikkert troende mennesker. Det har vært gjenstand for urettferdig behandling i sitt liv. Enten ved en direkte beskyldning, ved en direkte handling, forbigått i ansettelse, eller hvis du fikk en stilling, så sa du naturligvis, han der smiskussen. Han har gjort seg heldig og from og skikkelig. Han er ikke på langt ned så god som jeg vet. Jeg skulle ha hatt den stillingen. Kjenner du til det der? Det er livets harde virkelighet. Det der er ikke museumsnakk. Det kan du forlate det på. Gustav Nilsen. Han er snart 95 år gammel. Og han har rundet litt av livets erfaringer. Der var jeg hjemme i dag på de 70.000 famler vann. Der har selv vært jeg. Og jeg takker Gud i himmelen for i slag jeg har fått, de mørke tunnelene i mitt liv jeg har hatt, de sjaktene jeg kastet ned i, forlattheten, ensomheten, alle geværa, det vil ikke unnvært i, for der lærte Gud å kjenne bedre enn noen annen plass. Og en ting til, det står i skriften at det er en del troende mennesker som Gud har valgt ut for å gjennomgå et lidelseskursus, for å lære bestemte ting som de skal hjelpe andre troende med når de er i samme kasus. Og jeg har trodd, jeg tror enda det dag i dag, jeg tilhører den kasusen der. Valgt ut for å bli trykket ned i mange ting, for å hjelpe troende i samme stilling. Det har jeg opplevd i livet mitt. Så jeg, når jeg så å si summerer sammen det vil ha frem nå for å gå videre, så tør jeg si at bak det står der en mann med litt erfaring. Det er følgende. Når du har overgitt saken i din Guds hånd og er klar til å ta det som han vil, så tar han din sak i sin hånd. Og han vet alltid en utvei. Det er da en del har fått ordre fra Herren å hjelpe deg i nøden. Der sendes en husai til deg på sett og vis når du er i nød. Men jeg har en setning her som jeg skal tilstå ærlig at Gustav Nilsen har vanskelig for å tro. Jeg får drakehykleri på en talestol. Og åndelig forlorenhet. Nei, alle geværa. Du skal være just som du er. Når du kommer opp her, så er du nede ved salen. Bruk det samme språk og være samme mann. Hva er det for en setning, sier du? Vil du høre den nå? Jeg kan ikke påstå her i dag at Nielsen praktiserer den. Men at det er sant, det vet jeg. Se meg, har jeg alle sammen her nå? Ser alle på meg nå? Ja, jeg tror det. Må du høre etter. Saken ligger alltid best når den får ligge rolig i Herrens hånd. Unnskyld, jeg tillater meg å si det. Det der er en god, åndelig, klassisk setning. Vil du skrive den ned? Vil du ta den med deg hjem? Og prøve å tro det? Den mannen som står her har vanskelig for å tro det. For hele mannen brenner etter aktivitet, initiativ. Han skal bære seg selv i de kritiske tidene. Kan ikke vente på Herren. Derfor må Herren gjerne en kulevink her, og en lusing der, og trykke ned der, for å lære han folkeskikk. Han er stivnakket, denne karen, og de har det vondt i karen. Saken ligger alltid best når den får ligge rolig i Guds hånd. Har du skrevet det? Hva ble så resultatet for David? Jo, det står i 2. Samuel 18:31. Nå leser jeg for deg. Straks etter kom kusiten, det er en mann fra Etiopia antagelig. Du vet, han var fra landet Kus i 1. Mosebok 2:13. De tror at det er Etiopia. Vel, la det være så det være vil. Men straks etter kom kusiten, og han sa, min herre kongen mottar det gledelige budskap at Herren i dag har hjulpet deg til din rett mot alle dem der reiser imot deg. Et vers til, så har du det. 2. Samuel 17:14. Her har du det som ligger bak hele greia. Men det var Herren det hadde laget det slik for å gjøre Akitofels råd til intet. Gud stod bak hele greien når David hadde lagt det i Herrens hånd. Så slutter jeg. Jeg kan ikke nekte med den fornøyelsen. Jeg prekte en gang om det. Jeg vet ikke om du kan huske det, Adolf. I kirken i Bakke, om Lukas 18. Og jeg var jo levende redd for vi to konkurrerte om hvem som stod Bibelen best. Vi har fulgt en annen fra 1915, vi karene. Og merkelig nok, vi har alle vært uenige, det er et mirakel. Så steiler vi begge to. Og sikkert bare, vi har rett i hele verden, de andre har urett. Det er ganske merkelig. Men vel. Jeg vil si at for meg har det vært en vidunderlig ting å kjenne Herrens vidunderlige nåde på det området. Men hør nå, hva jeg vil ha frem nå er, selv om jeg skal gå på timen løs for meg i morgen, det er når Gud skal gi sin troende rett, er da Gud langsom i avtrekket? Handler han hurtig? Vet han hva sikter på? Eller er det en ting som liksom skjer i det skjulte, at det er vel det slags lallapolitikk hos Gud? Men jeg har et eksempel med deg. Og nå må du endelig være klar over at det bildet jeg bruker fra Lukas 18, det betyr en ganske annen ting enn folk tror det betyr. Det er den der enken som gikk til den mannen ville ha rett over sin motstander. Nå, hva det betyr egentlig i skriften, det skal ikke jeg forklare her. For der har jeg, og der har Adolf, samme syn. Og jeg har nesten sagt, jeg må ta dere sammen hvis vi to kjører på dere. Men det er en ting jeg vil ha frem her. Nå må du ta det med deg før jeg er ferdig. Og det er alldeles flott, ser du. denne her konen. Jeg satt og skrev her i mitt konsept, så satt jeg hjemme og lo. Du vet, det står at i Lukas 18, de åtte første vers, så står det i vers 5, så vidt jeg husker igjen. Jeg må lese det, jeg vil lese det på nynorsk. Det står der, 18. kapittel, og det er 5. vers, ja. Vil jeg da hjelpe den enken til å få rett, fordi hun gjør meg uleilighet, så hun ikke det sist skal komme og legge hånd på meg. Står det hos oss. Har noen nynorskbibel her? Der står, ellers kjem hun, vel til slutt, og legg til meg rett i synet. Det der er flott, du. Ja, det er flott. På dans står det. Og slå meg midt i ansiktet. Er det ikke rett? Det er den jeg har fått fra han Marius. På svensk står det. For at hun ikke ved sin idelige besøk skal deles pine meg ut. Men en annen oversettelse, den ligger jeg best, står der. At hun ikke skal gi meg et blått øye. Da lo jeg. Da lo jeg. Da sa jeg, all right. Det der er akkurat likt han Gustav Nilsen. På en prikk. Der er det alldeles som du har skildret ham. At han har forlanget, du skal skaffe meg rett. Jeg har ikke tid å vente på svar, herre. Dagene går, månedene går. Skaff meg rett, herre. Og løs meg Gud. Og så brenner det i hele mannens energi. Det er en bunt alt sammen. Og jeg tror Gud av og til føler at den der Gustav, han er en vanskelig fyr å behandle, som Jakob i sin tid. Han slår meg snart rett i ansiktet. Hør du? Hør nå. Hva har jeg budskapet til deg før jeg går ned? Og nå har jeg lyst til å peke litt på fremtiden for Israel. For det jeg nå skildrer, skal hende en dag med fyrsten av Gog og Magog, så sant jeg heter Gustav Nilsen. Det står skrevet nemlig her i Lukas 18. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? Trykk på utvalgte. Den som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder den? Jeg sier dere at han skal skynde seg og hjelpe dem til deres rett. Ja vel. Jeg vil bare fortelle deg det. At jeg har opplevd Herrens hjelp den stund jeg aldri drømte om hjelpen skulle komme. Den kom uventet. Den kom plutselig fra en helt annen kant enn jeg drømte om, så var den der. Og jeg kan tenke meg til at det var hos Gud som i salm 18 jeg skal tale om i morgen, at han fløy og raket til side åndemakten i himmelrommet for å nå fram til den stakkars Gustav Nilsen i Hunklovsgaden 37. Inn porten med han, døren opp, ved skrivebordet rett fra ham, der er han. Og der er budskapet. Har du opplevd det? Når natten var svartest, så var han der. Når du sitter i mørket, er Herren lys for deg. Det blir lys om dagen. Men en gang skal det skje historisk her i verden. Og nå siterer jeg, før jeg runder av. Jeg tar ikke fatt på salme 12, og jeg vil ikke før i morgen. Det kommer nemlig en dag da det jeg nå har lest om den urett der er begått i århundre mot Herrens jordiske folk, når den uretten skal gjøres god igjen og de karene skal tas av Herren i nakken til regnskap for sin urett. Det blir en fryktelig historie. Det er fremtidig musikk. Jeg er ikke her i verden jeg i dag, om jeg skulle leve så mange år som Metusalem. Jeg er ikke her i dag. Jeg er tatt vekk herfra. Men skal se det som jeg nå skal lese. Hør. Åpenbaringen 19, vers 20. Og dyret ble grepet. Det sterkt jervene gjennes ord, i aktiv form, ble grepet. Daniel 7:1. Mens jeg så på det, ble dyret drept. Esekiel 38. Og jeg vil kalle på sverdet imot ham. Og jeg vil gå i rette med ham. For da skal den utvalgte ha rett. Og på den dag, står det i Esekiel 39, skal jeg gi Gog et gravsted i Israel. Stakkars den nasjonen. Jeg skal ikke nevne det ved navn her. Men stakkars den nasjonen som Herren da danser opp med. De fører Israel bak lyset. De skal drive det så langt at kanskje Ben Gurion eller en annen biter på agnet og tror at her er fred og ro. Alliansen kommer i stand, og de lurer opp i stry inntil at de ser hårdene velter inn over dem. Og det er da Esaias 53 skal bli sant. Da er det. Men da skal det skje, og du verden for en historisk begivenhet, når det dyret skal gripes, når det skal drepes, og uretten skal begås om igjen til rett, hans folk skal få rett. Den mentaliteten som da politisk skal skje, den skjer alltid med Herrens folk også i dag. Gud har ikke glemt det, min kjære venn. Han er i aktivitet. Han arbeider bak teppet. Regn med Gud. Og la så den sag være i orden. Jeg vil bare si deg til, nå må du forstå meg, at jo mer det raser av tvil i Gustav Nielsen, og skeptisisme og vantro, også det her det går ikke hurtig nok, så må jeg pumpe inn alt jeg kan med Herrens eget ord for å bringe den karen til ro. Forstod du det? Men da skal det være sant, Guds lov. Han skal bringe deg til som et avvant barn til ro med deg selv. Fred være over Israel. Du er ikke alene i verden. Som jeg sang her, du er under kontroll av Guds øye. Og som en kone pleier å si, det er et flott uttrykk, du er alltid innenfor Guds synsrand. Ja. Det uttrykket skal du ta med deg. Jeg sto en dag ned på losstasjonen på Hår, og det slutter jeg. Det var Kvarsen, om det er noen vet hvor det er. Redningsstasjonen der nede. Så vet du at der har losen en veldig kikk. Og jeg er alltid for veden, så sa jeg, skal jeg få lov å se den. Og du store mirakel. Det vi kaller for horisonten. Jeg så ikke noen verden signer seg enn de brillene mine. Men jeg fikk pappa den kikkertene. Så kunne jeg følge rutebådene, skånertene, jektene, hele synsrammen. Inn på livet mitt. Og nå står Gud i himmelen, bak sin kikkert. Og han ser ditt skip på hele din synsrand. Det skjer intet uten Gud har kontroll med det. Vil du tro det? Wenn alle die